Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, dober dan. Zadnji ponedeljek v mesecu je in čas je spet za energetsko varčevalne vsebine. V našem studiu lepo pozdravljam energetskega svetovalca Franca Kalana. Dober dan, pozdravljeni.
Dober dan.
Poletje zdaj res je prišlo in visoke temperature, zato bova nekaj besed uvodoma namenila aktivnostim, koristnim energetskim aktivnostim poleti, torej preventivno je dobro storiti kaj v svojih bivališčih, stanovanjih, domovih, zato da prihranimo energijo, zato da tudi uredimo s temperaturo tako, da bo nam bolj prijetno. Katere so tiste aktivnosti, ki so morda najbolj koristne oziroma ki najbolj pomagajo za to, da se počutimo dobro v tej vročini?
Ja, teh aktivnosti je kar precej. Verjetno, da nekateri že to poznajo, vendar bi bilo koristno za tiste, ki tega ne vedo, pa lahko na ta način tudi na račun poletja marsikaj prihranijo in bivališče napravijo bolj ugodno, da tako rečem, bivalno. Bi bom kar naštel, imam tukaj 13 točk celo.
Pa se ob vsakem malce ustavi.
Ja,
ne,
mogoče par deset, no. Tiste, ki so jasne, niso vem kakšnega komentarja potrebne, ampak
tako. Lahko pa tudi že uvodoma povabiva poslušalce. Svetovalnica je seveda kontaktna oddaja, tako da lahko pokličete in povprašate našega gosta 01 512 10 00 ali pa elektronska pošta svetovalnica@ognisce.si.
Ja, na uvodoma bi sam tole povedal kot dopolnilo. Lahko pokličete katerokoli temo, katerokoli vprašanje, ne samo tole, kar bomo zdaj govorili, ampak vse, kar se tiče energetike.
Dobro, hvala lepa. Torej, kaj je dobro storiti poleti?
Zdaj bi kar začel po točkah. Poleti, ko nastopi huda vročina, je potrebno vse termostatske ventile odpreti do kraja, tako da je recimo večinoma so to radiatorski termostatski ventili, ker imajo številke od nič do pet, nastaviti jih je treba na najvišjo vrednost.
Na to
pet.
Se kar pozabi, ne?
Ja, na to se pozabi. Če se to ne stori, lahko pride do poškodbe termostatskega ventila, sedeža, ker če to ni napravljeno, kar je precej preko pozabljeno ali pa se tega ne ve. To se pravi ventile nastaviti na pet. Toplotna izolacija fasade se v takih hudi vročini se izogibamo, ker prehitro suši in lahko ni tako kvalitetna, kot bi bilo potrebno. Predvsem pa se moramo izogniti toplotni izolaciji, recimo, ki je temne barve, to je, mi pravimo, sivi, črni stiropor, neopor, ne, ta se preveč segreje in ta ne bi bil primeren najhujši vročini, da se dela. Sprejemnike sončne energije, kdo jih ima, to se pravi kolektori, po domače povedano, zdaj so na udaru prevelike vročine. Sonce pritisne lahko tako, da se ta protizmrzovalno sredstvo, ta tekočina segreje tudi do 150, preko 100 stopinj in takrat pride ta lahko tudi do poškodb, lahko pride do težav, kasneje zavisi pa največ od tega, kakšne kolektorje imamo. Največ trpijo ploščati kolektori, manj pa vakumski ploščati, tudi recimo zavisi tudi od tega, pod kakšnim kotom so montirani, dočim pa vakumski so pa manj občutljivi, ponavadi so tudi pod večjim kotom, takrat je manjša stvar. Problem je pa večji tudi pri teh ljudeh, ki imajo preveč kolektorjev, prevelike površine, pa premajhen bojler. V tem primeru potem voda v bojlerju naraste preko vseh meja, to se pravi lahko tudi do 90 stopinj ali še več, takrat pride tudi do izločanja vodnega kamna in vse druge, da ne govorimo o poškodbah, če voda zavre v kolektorju. ne voda, ampak protizmrzovalno sredstvo, to je voda plus glikol.
In kakšne so tu možnosti, torej zaščita teh kolektorjev?
Ja, zaščita je pa različna. Ne? Jaz sem že pisal tudi članke o tem. Sam imam sprejemnike sončne energije, vakumske, in bom kar povedal tri glavne variante, lahko so tudi še kakšne dodatne, razne izumi, da tako rečem, narekovaj. Naprimer, najbolj enostavna zadeva je pokrivanje kolektorjev, in sicer določeno površino. Naprimer, dve tretjine, polovica, pač kolikor je vročina in kolikor je kolektorjev, tudi kakšne so razmere.
Pokrivanje s čim?
Pokrivanje z neko, kaj s tem bi rekel, plahto po domače povedano, z eno, to se pravi, nekaj taga, ki lahko opravi senčenje.
Odbije svetlovo,
ja,
se pravi.
Tudi, ali pa važno je, da je pokrito, da sončni žarki ne morejo skozi, da sevanje preprečimo. To je najbolj enostavno, vendar tukaj je pa zadeva precej problematična, posebno za stare ljudi, da lezejo po strehah, in to je nevarna zadeva, in temu bi se bilo treba čim bolj izogniti, razen kjer je enostavna zadeva pokrivanja.
No, novejši kolektori imajo pa že to ugrajeno avtomatiko. Ne?
Ja, potem pa so avtomatike, imam pa dve variante, jaz osebno imam narejeno tako, da imam ugrajen posebni ventil, ki pri določeni temperaturi preklopi na ogrevanje, da gre ta prevroča voda v radiator, in na ta način znižuje temperaturo tako v kolektorju, pa tudi v hranilniku toplote.
In se uravna, sicer imate potem malce toplejšo kopalnico, ne?
Ja, je, pa to mene moti, v bistvu. Dobro. Tam se lahko okno odpre, kopalnica je vedno zaželjena, da je topla, ne, če je velik radiator, se pa to tudi ne segreje, je kar hitro dost za znižanje te temperature. No, potem poznam enega kolega, ki ima avtomatiko narejeno tako, da ima senčilo, roleto, ne, tako montirano na kolektorjih, da pri določeni nastavljeni temperaturi se ta roleta spusti in na ta način pokrije sprejemnik sončne energije.
In ni potrebno
to
tudi plezanje na streho, ne, v tem primeru. Ja.
Ja. No, to je treba,
to je treba misliti.
Na to je treba misliti, da ne bi imeli kakšnih težav ali pa poškodb ali pa stroškov.
Tako, 0112 10 00 o aktivnostih, ki prihranijo energijo. Po leti govorimo z energetskim svetovalcem Francem Kalanom. Tudi še kakšna zadeva je lahko za ugodnejše bivanje, seveda poleti ne pozabimo na senčenje oken in balkonskih vrat.
Ja.
To lahko zniža temperaturo kar za koliko.
Jaz, kadar grem na sprehod, pa vidim, da v najhujši vročini imajo ljudje okna senčila odprta, sončno sevanje neovirano prihaja v prostor in po nepotrebnem zvišuje temperaturo in neugodne razmere v prostorih. To je enostavna stvar, posebno tam, kjer bivamo. Ne.
In je neposredna obsevanje sonca
ja,
na prostore.
To vam dvigne lahko za nekaj stopinj temperaturo v notranjosti prostora. No, potem recimo veliko hiš ima klima naprave, da je v tej hudi vročini se ljudje poslužuje teh klimatskih naprav in opažam to, da ljudje se ne držijo teh priporočil, da razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ni taka, kot je predpisana. Recimo, največja razlika naj bi bila 5 do 6 stopinj, nekateri ljudje imajo pa tudi do 10 stopinj razliko, noter držijo naprimer 20 stopinj, zunaj pa 32, ne. To, ne, to ni dobro iz zdravstvenega stališča.
Se pravi konkretno
vsaka
zdaj...
prostora stopiti ja. V tako vročino ven, je to šok to za
se,
telo.
To se veliko krat zgodi tudi, ko stopimo v kakšno trgovino ali kakšne urade, ja. Je temperatura precej nižja. Zdaj, ko bo zunaj 33, 34 ja. Napovedujejo, se pravi 5 stopinj manj je tam 29, ne?
Ja, pa to se dogaja tudi v avtomobilih veliko, ne?
Enaka
je,
zgodba.
Ja, to je treba misliti, da pravzaprav temperatura v prostorih je po predpisih ali pa pri poročilih predvidena 25 stopinj. Kar je nad 25 stopinj, je presežena temperatura v notranjih prostorih za uvodno bivanje.
No, ampak 25, če je zunaj 35, ne?
Ja,
potem je vseeno
je potrebno... Je treba kar majhen to prekoračiti.
Prekoračiti.
Ja, za tako, tak primer.
Zdaj pa imava vprašanje poslušalca, ki ni želel v eter, zastavil pa je naslednje vprašanje. Poslušalka, pravzaprav se upravičujem. Poslušalka sprašuje, če so termostatski ventili lahko montirani navpično ali morajo biti vodoravno.
Ja, to... Vprašanje je nekaj specialno, zavisi zopet od proizvajalca, od firme in če vi mislite na zamenjavo navadnih ventilov s termostatskimi, se morate odločiti za določeno firmo in najbolje, da se tam oglasite, preden jih kupite, da razčistite to vprašanje. So zelo, zelo različni termostatski
torej,
ventili. So celo elektronski.
Ja.
Pa vseh mogočih oblik in najnovejši, zelo dragi ali pa čisto enostavni. Jaz mislim načelno, da to gre, vendar jaz bi priporočil zaradi zanesljivosti, da se to povežete z proizvajalcem oziroma s tistim, ki vam bo to dobavil.
Ki bo tudi montiral na vse
ja,
zadnje.
Ja. Drugač načelno pa teoretično gledano pa ne bi smelo biti ovire.
Dobro, nič ena, 512, 10, nič. Greva še k kakšni preventivni,
ja.
Preventivnemu ukrepu poleti?
No, recimo, zdaj se dogaja tudi to pri hišah, ki imajo prezračevano podstrešje. To pomeni, da je zadnja ploča ravna, da je potem podstreha tam visoka v slemenu okrog 2 metra in večinoma hiš nimajo prezračevanih odprtin tako, da bi prišlo do prepiha. Ta prepih je skoraj nujen, če ne imate savno v podstrešju in potem, pa če še toplotne izolacije podstrešja ni dovolj, potem vam to segreva spalnice, ki so običajno v nadstropju. In to je slabo. Poleg tega je tudi to vprašanje tudi po zimi. Ne, če ni to prezračevano, pride do kondenza in pa spet
vlage.
Namakanje toplotne izolacije. In pa seveda, to se skoraj redno dogaja. Nekatere hiše sploh tega nimajo, da bi imeli na obeh koncih odprtine, nekaterih pa to zapirajo, posebno po zim zaradi mraza, poleti pa zaradi ptičev ali pa zaradi kakšnih drugih vzrokov. Vse to se pa lahko postavijo mreže, da tega ni.
Torej, če je možno, je potrebno poskrbeti za pretok zraka, ne?
Ja.
Zdaj le se nama bo pridružila poslušalka Ida, tako da lep pozdrav vas pa prosim, da si nadenete slušalke, da se bomo slišali. Dober dan, gospa Ida.
Ja, dober dan. Mene pa zanima, malo bolj pozno sem začela poslušati in sem gospoda slišala, da je rekel, da je treba te ventile dati na 5. Pa ne vem, zakaj.
Aha, dobro. Zakaj torej termostatske ventile odpreti?
Ja, vse to sem povedal, no, pa bom še enkrat ponovo, vi ste zamudila, pa niste slišala verjetno.
Ja.
Če je ventil zaprt ali pa na neki drugi stopni, potem, kadar je zunaj zelo vroče, pride lahko do poškodbe, ker ta ventil ne more reagirati, če ni odprt in lahko pride do poškodbe na sedežu ventila. Ta temperatura v prostoru, ki je visoka, zahteva, da deluje tako, da ne preobremenjuje v tisti stopni ventila, ki, ki se ne more odpirati sam, če ga vi niste nastavili na najvišjo temperaturo. Ta stvar je več ali manj zdaj poznana, precej že to stalno poudarjamo. Na nekaterih prostorih to ni nevarno, posebno tam, kjer niso vroči, na severni strani, ki so bolj mrzli, tam ponovat ni pričakovati kakšnih težav, poškodb ali kaj taga. Tam, kjer je pa, so pa sončni prostori, je pa to skoraj nujno, ker tam je pa lahko temperatura v prostoru lahko celo naraste na 28 ali pa še več. Ventil je pa nastavljen na nuli ali pa na 3.
Ja, kar na nuli.
Ja, ja, ne. Potem ga zavrtite enostavno na najvišjo vrednost in zdaj bote mirno spali.
Ja, koliko časa pa morajo to biti odprti? Na
ja,
pet.
V jesen, ko pride ogrevalna sezona, ga vi nastavite na tisto vrednost temperature, ki jo želite v prostoru. Če želite v prostoru 20 stopinj, ga nastavite potem
ja,
od 5 na 3.
Ja, mi drugače ogrevamo s toplotno črpalko.
Ja, vem, pa imate lih tako treba.
A lih
Je treba to misliti na to.
Aha.
Dobro, gospa Ida.
Najlepša vam hvala.
Hvala tudi vam. Lepo zdrav, se dobro. Nasvidenje. Termostatski ventili. Torej, ja, kot ste rekli, morda tam, kjer ni neposrednega sončnega sevanja, potem niti težav ni in na to ne pomislijo in rečejo, sej ni potrebe, ni bilo nič hudega. Ne?
Ampak... Če je v prostoru 20, 21, 22 stopinj, potem, najhujši vročini, da je to hladen prostor, pa fino izolirana hiša, potem tam se ni treba bati. Lahko imate pa, jaz vem, da imam recimo na vikendu zelo bo 28 stopinj, če ne bom v klopu klima naprave.
In pride do poškodbe ventila lahko.
Ja.
Dobro, ostala sva pri teh točkah, pri prezračevanju podstrešja. Morda še kakšna beseda o temperaturi pri nastavitvi temperature, pri pripravi tople vode.
Ja, zdaj pa to tako. Kdor ima sprejemnike sončne energije, to se pravi kolektorje na strehi, imate ponavadno, jaz po svojih izkušnjah vem, da kar od pomladi do jeseni skor ne rabim, naprimer, energenta za ogrevanje.
Razen sonce, seveda.
Sonce mi pa za ston ogreva sanitarno vodo.
Uh-huh.
Zdaj pa za razmere so zelo različne po zimi in poleti v najhujši vročini. Po zimi moramo recimo imeti nastavljeno pripravo tople vode, naprimer na nižjo temperaturo, da ko temperatura v bojlerju pade, se vklopi recimer energent, plin ali pa tudi lahko toplotna črpalka. Poleti so pa razmere bolj drugačne, ker je vroče, takrat pa je pa nesmiselno, da pri nizki temperaturi, da se avtomatično vklapa priprava tople vode, recimo na plin ali pa na pelete, na karkol, in je to nepotreben strošek, pa še nevarnost povečujete tako, ker je jo plin se greje na višjo temperaturo, potem od te nastavljene temperature pa začne sonce šele dogrevati vodo in ta temperatura potem lahko naraste več, kot pa če bi imeli nastavljeno tako kot po zimi. To je recimo na logika, ampak mislim, da ljudje se tega ne poslužujejo, imajo po nepotrebne više stroške za energent in centralno kurjavo ogrevate toplo vodo, poleg tega vam pa še sonce dodatno zelo lahko ogreva in je to, ta zadeva potem ne gre skupaj.
Na kakšno temperaturo imate nastavljeno pripravo tople vode?
Doma, pri nas.
Tako.
Mislim, da imam na 45. Ne vem, zelo točno. To sem nastavil že pred leti in to potem se kar tega drži.
Se pravi, kjer je tudi avtomatika, ne?
Lahko potem... 45. Pod 50 stopinj se ne bo vklopil, se ne bo vklopila centralna kurjava.
Tako.
In takrat potem šele sonce ogreva, ne?
Tako.
Ja.
Dobro, tudi na to je treba misliti, predvsem zaradi vrčevanja, ne?
No,
tudi
jaz sem
zaradi težav.
Mislil sem še to, če ni klical, da je zdaj tudi čas, da se počasi začnemo pripravljati na ogrevalno sezono. Kdor je majhen zamudnik, pa še ni nabavil goriva, naprimer veliko je poslušalcev, ki imajo na kurilno olje ogrevanje, pa imajo na plin, pa mislim, utekočinjeni naftni plin, treba si zele zaloge nabaviti, prvič zaradi tega, da nimate potem prepozno težav, drugič so zele akcijske cene poleti. Zdaj sem se ravno preverjal, naprimer peleti so zdaj precej nižja cena, kot pa v jeseni, ko nastopi. Podobno je tudi pri recimo tekočinjenim naftnim plinom, poleti tudi precej nižja cena tega plina. Skratka, to je smiselno zdaj to narediti.
Verjetno bodo še kakšne akcije do jeseni.
Potem pa bi pozoril sam tiste zamudnike, ki še niso izvršili servisa. Treba je enkrat na leto vsaj pregledati, kakšne stanje je naprava za centralno ogrevanje. To je zdaj pa skrajni čas, ker v jeseni pa ne boste dobili serviserja tako hitro, kot ga bi želeli. Takrat so pa zasedeni, lahko čakate cel mesec.
Dobro, čeprav je zunaj povsem drugače, pravite dobro misliti pravočasno tudi na ogrevanje. Nič ena, 512, 10, nič. Zdaj le nekaj glasbe, pa še enkrat poziv, še nekaj možnosti, nekaj minut za vprašanje našemu gostu. No, nekaj nas čaka zdaj tudi poslušalcev na telefonu, kot smo povabili naš gost, energetski svetovalec Franc Kalan. Dobar dan, gospa Nada.
Ja.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni. Lepo pozdravljena oba. Jaz bi vprašala tole, če velja tudi za poblokih, da tole na pet predstavimo ventil.
Ventili, aha. Ja.
Ja.
Čist kratek odgovor. Tudi.
Tudi, aha.
Z eno besedo.
Ja, najlepša
ni razlike. Hvala.
Hvala
tudi vam, vse dobro, nasvidenje in dober dan Franciju v Kamnik.
Ja, dober dan želim. Jaz imam pa eno vprašanje glede toplotne črpalke. In sicer, če toplotno črpalko fiksiramo na fasado hiše. Nad to toplotno črpalko je pa balkon. Ali ima ta toplotna črpalka kakšne vplive na okolje? Predvsem mislim na to po zimi, ko pride do izparevanja. Recimo na ploščice, na balkonu, nad tem in tako naprej.
Na samo stavbo.
Tako.
Dobro.
Samo to.
Ja, to me predvsem tako zanima.
Dobro, hvala za vprašanje.
Ja, jaz bi takole odgovoril. Očitno imate vi izvedbo split. Ta split izvedba ima zunanjo enoto in notranjo enoto. Dočim pa recimo ta druga vrsta, ki jo recimo v Nemčiji precej prakticirajo in pa pri nas imamo eno odlično firmo, ima pa drugačne izvedbe in pri tisti izvedbi je lahko toplotna črpalka noter, znotri.
Ja, tu ni tako, ne?
To zgleda, da imate vi, da imate zunaj zunanjo enoto. Kar se tega tiče, zdaj zavisi, koliko je ta toplotna črpalka nižja od balkona in če je toliko nižja, da...
V bistvu balkon sega na severno strani, je na severni strani toplotna črpalka je pa na zahodni strani stavbe.
Ja, pa je dosto oddaljena tudi od balkona.
Recimo ene 2 metra.
Ja, jaz mislim, da tukaj to vprašanje pa moram priznati, da prvič slišim in še noben se okrog tega ni pritožval, niti nisem slišal še pripomb, da bi bilo to. In moje stališče je, da tukaj niso potrebne popolnoma nobene skrbi. Kaj posebnega ni, vpliv na okolje je pa hrup. To pa je.
Hrup smo dal dejansko najtišjo možno toplotno črpalko, kar jih je na trgu.
No, to je potem v redu, ker imate pa te razne nekvalitetne, ki ropotajo tako, da dejansko motijo sosede. No, potem pa nekateri so pa še bolj občutljivi in takih primerih. Je pa to treba upoštevati, dočim pa drugih vplivov pa res jaz ne vidim in jih tudi z tehničnega stališča ni pričakovati. Razumem. Se ne vem, ali že to imate, ali boste to nabavljali,
ne,
pa imate te pomisleke.
To je že, pa imamo pač neke pripombe na to temo.
Ja. Če pa hočete prav kakšne meritve, se obrnite na tega proizvajalca, ne vam da kaj več podatkov, koliko je tega izparjevanja, pa koliko so potrebne te razdalje med balkonom, ampak tega pa res mislim, da...
Konec koncev, če se pogleda, kje vse so monterane že te zunanje enote in...
No, nekako, to, me, to mislim, da ne bi bila ovira, lahko bi pa vzel, zdaj je to prepozno, če bi pa vzel kompaktno toplotno črpalko, bi jo montirali v kleti, v kurilnici, potem pa to vprašanje sploh ni več.
No, ampak zdaj se je že gospod odločil.
Zdaj se je, ampak za take, ki bi recimo kakšno paniko nagnale s tem vašim vprašanjem, ampak mislim, da to ni... problem.
Hvala tudi vam za vprašanje. Lep pozdrav, Kamnik. Ja, res je, lahko tu kup vprašanj, tudi sosedje imajo svoje pomisleke, ampak načeloma, kot pravite, teh težav ni pričakovati. Ne?
Ker ropot pa je.
Ropot pa je, vendar pa so na tržišču že tudi klime, ki, oziroma zunanje enote teh toplotnih črpalk, ki so zelo tihe.
Zelo tihe, vedno bolj tihe.
Ja. Ja, tule bi lahko prelesva vmes med glasbo govorila tudi v povezavi s toplotno črpalko in subvencijami spet odprla čisto za zaključek to temo, kako to, da v Ljubljani ni mogoče dobiti subvencije za toplotne črpalke, pa morda seveda to ni vprašanje za vas, ampak za tiste, ki odločajo o tem, kam in kje bodo subvencije. Ne?
To je vprašanje za ministrstvo.
Tako.
Ja. To je zelo nelogično, kljub vsem pripombam pa pritožbam in ne vem kaj, ekosklad ali pa ministrstvo ustraja kar še pri starim. Naprimer, v Ljubljani je odlok mestnega sveta, da ima prioriteto zemeljski plin na prvem mestu. In zemeljski plin se dovoljuje, dočim pa, in, no, pa tudi pri plinu je ena velika nelogičnost, da ne dobiš subvencije za zemeljski plin. Recimo pri kondenzacijskem kotlu, ki je izredno ekonomičen. To ne razumem, pa te pripombe smo že dejali večkrat. Druga nelogičnost je pa ta, da v krajih, ki spadajo v občino Ljubljana, ne morejo dobiti subvencije. Tisti, ki bi radi montirali toplotno črpalko, ne dobijo subvencijo. Mreže zemljskega plina pa ni, da bi se tega odloka lahko držali. To se pravi, plina nimajo, bi dobili subvencijo, pa ga ne morejo realizirati. Zelo dobra rešitev, pa bi rekel najboljša, v takih primerih je pa toplotna črpalka, pa ne dobijo subvencije. To zadevo bi bilo mogoče treba mehen bolj zaostriti, vendar svetovalci smo samo svetovalci.
Dobro, torej tema za druge goste, danes pa gospod Franc Kalan, hvala lepa za vaše sodelovanje. Pri koncu smo, vse dobro želimo in vsem tistim, ki ste nas spremljali, da bi tudi v tem poletju poskrbeli tako za svoje denarnice kot dobro počutje. Lepo zdrav vsem.
Ja, hvala vam in pa poslušalcem za vprašanje.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.